Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya tarehe 14 Mei mwaka 2020. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Florence Rucha. Tuanzie Burundi. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limesema linawasiliana na serikali ya Burundi ili kufahamu sababu za kufukuzwa kwa mwakilishi wake nchini humo pamoja na wafanyakazi wengine watatu. Serikali ya Burundi ilitangaza jana kumfukuza mwakilishi huyo Dr. Walter Kazadi Mulombo ikiwa ni siku chache tu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini humo. Lois Wairim ana ripoti zaidi.
Hatua ya kufukuzwa kwa Daktari Mulombo na wafanyikazi wengine watatu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO imekuja siku chache baada ya shirika hilo kueleza hofu yake kuhusu mkusanyiko ya kampeni za kisiasa nchini Burundi wakati huu wa janga la virusi vya corona au COVID-19. Taarifa iliyotolewa leo na ofisi ya mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu imesema barua iliyoandikwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Burundi, mwakilishi wa WHO Burundi Dr. Walter Kazadi Mulombo ni mtu asiyekubalika nchini humo na ni lazima aondoke katika taifa hilo la Afrika Mashariki ifikapo Ijumaa wiki hii pamoja na wataalamu wengine watatu wa WHO. Hata hivyo barua hiyo haikutoa maelezo zaidi au sababu za kufurushwa kwao na Dr. Mulombo hakupatikana kuweza kufafanua kuhusu tukio hilo. Kufuatia taarifa hizo, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mashidiso Moeti amezungumza hii leo akisema kuwa amepokea taarifa za kuwepo kwa barua hiyo jana Jumatano. Amesema WHO imewasiliana na serikali ya Burundi ili ifafanue na iwaeleweshe sababu za uamuzi huo na wakati huo huo Umoja wa Mataifa nchini humo inapanga mipango ya kuondoka kwa mtendaji huyo. Dr. Moeti amekumbusha kuwa WHO iko tayari kuendelea kushirikiana na Burundi kama mwanachama wa WHO kanda ya Afrika, sio tu kukabiliana na janga la COVID-19, bali pia katika mipango mingine ya afya.
Ugonjwa wa virusi vya corona ukiendelea kuitikisa dunia, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amezindua muhtasari wa mkakati wa kushughulikia afya ya akili ambayo hivi sasa inatetereka kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Katibu mkuu amesema kuwa afya ya akili ni msingi wa binadamu na inawezesha kila mtu kufikia ustawi wake na kushiriki kwenye jamii. Hata hivyo amesema
COVID-19 sio tu inadhoofisha afya ya mwili, bali pia inaongeza machungu ya kifikra. Kupoteza wapendwa, mshtuko wa kupoteza ajira, kutengwa na zuio la kutembea, masaibu katika familia na sintofahamu ya mstakabali wa baadaye. Uncertainty
and fear for the future. Katibu mkuu ameongeza kuwa matatizo ya afya ya akili ikiwemo msongo wa mawazo na wasiwasi ni baadhi ya machungu makubwa ya ulimwengu wa sasa, akisema kuwa baada ya miongo kadhaa ya kupuuzwa na uwekezaji hafifu kwenye huduma za afya ya akili, janga la COVID-19 sasa linagonga familia na jamii. Walio hatarini zaidi ni wahudumu wa afya, wazee, barubaru, vijana na wale walio na shida za kiafya na walio kwenye mizozo. Ni kwa kuzingatia hilo katibu mkuu amezindua muhtasari wa sera ya COVID-19 na afya ya akili, akiongeza kuwa
mental health services are an essential part of all.
Huduma za afya ya akili ni sehemu muhimu ya hatua za serikali za kukabili COVID-19. Lazima zipatiwe fedha za kutosha. Sera lazima zisaidie na kuhudumia walioathiriwa na mazingira ya kiafya na kulinda haki zao na utu. Kuzuiliwa ndani na karantini zisilenge kubagua wale walio na afya dhoofu ya akili.
Poor mental health.
Katibu mkuu amesema jamii inapoondokana na janga la corona ni lazima ielekeze sasa huduma za afya ya akili kama sehemu ya huduma ya afya kwa wote. Amesema Umoja wa Mataifa kwa upande wake umeazimia kuweka dunia ambamo kwayo kila mtu kila pahali ana mtu wa kumuelezea masaibu yake kuhusu afya ya akili.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Sadata, na punde ni makala. Leo tutakuwa Kenya katika harakati za kupambana na COVID-19 ambazo zimewarejesha baadhi ya wauguzi wa zamani kazini. Baki nami. Mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS katika kuunga mkono juhudi za kitaifa za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona au COVID-19 wamesambaza tanki za maji katika maeneo ya soko yenye msongamano wa watu mjini Juba. Hilda Poya anafafanua.
Magari ya Umoja wa Mataifa yanashusha tenki za maji, na wakati huo huo walinda amani wa UNMISS wanapanga tofali katika soko mjini Juba, Sudan Kusini, mahali ambapo tenki hizo za maji zitawekwa. Awali, kupitia katika kipindi cha redio, afisa mkuu wa ofisi ya UNMISS inayoshughulikia masuala ya nje katika mji wa Juba na Yei, Githa Pius, ameeleza kuwa vituo vya maji vyenye tenki za ujazo wa lita 3000 vitawekwa na wahandisi wa Bangladesh, na walinda amani watakuwa wanakuja mara kwa mara kujaza maji. Pia watatumia wasaa huo kuelimisha watu kuhusu ugonjwa wa COVID-19. Walinda amani raia wa Bangladesh kutoka katika kampuni mbili za uhandisi kwa siku 3 wanashirikiana katika kuweka tanki hizo za maji katika maeneo yaliyopangwa. Meja Badrul anasema,
tuko hapa kwa niaba ya UNMISS tukiweka vituo vya maji. Hivi vituo vya maji ni kwa ajili ya wananchi wa Sudani Kusini kunawa mikono. Sisi kama kampuni ya uhandisi ya Bangladesh, mara zote tutasimama na watu.
Tenki za maji tayari zimewekwa katika maeneo, na sasa magari yanayoongozwa na walinda amani yanaonekana yakileta maji na kuyajaza katika tenki. David ni kiongozi wa jamii katika eneo la Minuki, anasema,
hatua hii ya kinga ni kitu ambacho kimetoka katika kikosi kazi cha ngazi ya juu. Virusi vya korona ni ugonjwa unaoambukiza sana, ambao unaweza kuathiri jamii. Kwa hivyo ambacho UNMISS inaifanyia jamii kinathaminiwa sana. Ninafurahi sana na ninatumai kutakuwa na msaada zaidi.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala leo. Jason Nyakundi, mwandishi wetu kutoka Nairobi, anazungumza na Anita Ntumbi. Huyu mwanasiasa aliamua kurejea katika taaluma yake ya uguzi ili kuokoa maisha ya watu wakati huu wa COVID-19.
Ile wakati corona iliingia Kenya, na nikasikia CS wa afya akisema kama kuna mtu akuna zile skills ama kama kuna mtu anaweza kutaka kuvolunteer, ajitokeze avolunteer. Na pia nikasikia watu wanahimizwa waendelee kukaa nyumbani. Mimi nikaona ya kwamba hizi kaa nyumbani na niko na ujuzi wa uguzi, nikaona hakuna haja mimi nikae nyumbani kama mtu mwingine yeyote, na nimeelimika na najua niko na ule ujuzi. Ndio nikaandika barua kwa ministry ya afya, nikauliza kama naweza enda pale kama volunteer. Ndio nikaanza kufanya hiyo kazi ya kuvolunteer kama nurse.
Ni Anita Nthumbi, mjumbe maalum katika kaunti ya Nairobi, ambaye ameamua kurudi kwenye taaluma yake ya zamani ya uuguzi kuwasaidia wahudumu wengine wa afya kuokoa maisha wakati huu wa janga la COVID-19. Anita, ambaye ni afisa wa afya aliyehitimu na aliyesajiliwa na serikali ya Kenya, anataji riba ya miaka 8. Awali alifanya kazi katika hospitali za Aga Khan, Nairobi Hospital na hospitali ya Kiambu kabla kujiunga na siasa. Kwa sasa amejitolea kusaidia kazi katika zahanati ya Waithaka iliyo eneo la Dagoretti South karibu na vijiji, akisema kwamba huko ndiko watu wazee wanakumbwa na hatari zaidi kutokana na ugonjwa wa corona.
Ni moja hapo wa ile area zimekuwa hotspot ya corona. Manake ukiangalia Waithaka Health Center imekaribiana sana na Kawagware, na watu wote wanatoka, ambao wanatoka sokoni ya Wakawangware wanakuja hospitali wa Idhaka ama wanaenda hospitali Riduta. So pale sana sana unakutana na watu wengi wanakuja hospitali ili kujua kwa ya kwamba kama wako sawa ama kuelimishwa. So asubuhi kitu ya kwanza, jukumu yangu ya kwanza ni kufunza watu. So nawafunza asubuhi kabla waende waonekane na daktari ama kabla waende pali kwingine. Juu saa zingine najipataga niko kwa maternity, najipata niko na wale wa mama wajawazito ama niko na wale watoto wadogo wameletwa kwa ile immunization ama ile chanjo. So kitu ya kwanza nafanyaga ni kuelimisha hao wa mama na kuelimisha mtu yeyote ambaye amekuja kwa ile hospitali mambo ya corona. Manake nimekuja kujua kwamba kuna watu wengi sana bado hawajaweza kuelewa hii ugonjwa ipo. Na ukiangalia hii health center, kwa nini nilichagua health center ya Waithaka na si pahali kwingine, ni kwamba Waithaka ama Dagoretti ni rural ama ni iko mashinani kidogo, na wale watu wanakaa pale ni watu wako na ile kuamini ya kwamba hii ugonjwa bado iko Nairobi.
Sasa Anita anatoa wito kwa wengine walio na ujuzi katika sekta ya afya kujitokeza katika kipindi hiki ambapo dunia nzima inakumbwa na uhaba wa wataalamu wa afya, ili wajitolee katika idara tofauti za kuiwezesha nchi kushinda janga la corona.
Ningewaomba kama wewe umeelimishwa na unajua uko na hizo skills, kama wewe ni nurse, kama wewe ni lab technician, kama wewe ni pharmacy, kama wewe ni daktari, naweza omba mtu anaweza jitolea masaa kidogo, hata kama ni masaa 3, masaa 4. Unakuja tu unasaidia pahali ile hospitali tu iko karibu na wewe, hii hospitali ya umma. Manake unaona in the whole world ama dunia mzima kuna shortage. Kuna shortage wa uguzi, kuna shortage ya madaktari, na kabla tujagoja kama serikali yetu sasa tunaona wanapanga kuajiri madaktari wengi na waaguzi. Kabla tujagoja hiyo, kuna wale waaguzi wengi waliretire na kuna watu wengine bado wanatafuta kazi, wanaweza shikilia kidogo. Tunajua kwamba hii ugonjwa haitakaa sana.
Shukrani sana Anita Ntumbi na Jason Nyakundi kwa makala hii. Na umeadia sasa wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kuungana na Dina. Huyu ni mkazi wa jimbo la Ituri mwenye umri wa miaka 66 aliyejikuta mkimbizi wa ndani nchini humo kutokana na migogoro.
Niteseka namna ya mavita hii ilianjiana. Ilikuwa gumu sana tufike mpaka province hapa. Tulikuwa tu kunalala kupoli, hatuko na kula na watoto. Mali ya kukunya haiko. Pale tunapata mashida mbalimbali. Ile watu wenye wako na tufugisha, tuko naona babo banabake bako na viole babo bila huruma, bila kuona huruma ya mama. Njoo tuko na teseka kwa njia, tunaona magumu sana juska tunafika hapa kwa province, na vile wakubwa ya ichi bajarakishe bamaliza vita ile katikati ya makabila, ile njoo ilete solisie turudie kumungine, na ilete solisia katikati yetu tupendane, tukue watu kukula chakula vizuri fasi moya.
Shukrani sana Dina kutoka Ituri nchini Kongo, DRC. Na hadi hapo basi sinabudi kutamatisha jarida letu hii leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa. Na kukumbusha tu unaweza kutembelea vuti wetu news.un.org mkwaju.sw ukapata taarifa mbalimbali, habari kwa picha, lakini pia ukajifunza Kiswahili. Kwa niaba wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.